Přátelé, máte-li písmo, můžete společně se mnou teď ještě jednou nalistovat tu epištolu Římanům, 15. kapitolu. Já bych tam chtěl přečíst úryvek od 10. verše. Římanům 15. kapitola, 10. verš. Tam apoštol Pavel v určité souvislosti cituje, a ten citát zní takto. Radujte se, národy, spolu s jeho lidem. Chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu všechen lid všech zemí. A Izajáš k tomu říká, přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Já bych k tomu chtěl přečíst ještě jeden starozákonní text. Ten bude z proroka, právě zmíněného proroka Izajáše, kde přečtu ze 66. kapitoly několik veršů. Opět to bude od verše 10. 66. kapitola Izajáše, verš 10 až 14. A tam se píše toto. Radujte se s dcerou Jeruzalémskou a jásejte nad ní, všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti, potěšení z jejich prsů. Budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Toto praví Hospodin. Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku, jako rozvodněný potok slávu pro národu. Budete sát nošeně v náručí, hýčkáni na kolenou, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení, uvidíte to a vaše srdce se rozveselí. Vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům. Tak nevím, jestli jste zaregistrovali, že oba texty jsou výzvou k radosti. A jestli si vzpomínáte, tak minulou neděli jsme též měli výzvu radujte se. Pánu vždycky znovu pravím radujte se. A téma radosti je tak dobré, radostné téma a tak významné epištole Filipským, že jsem si řekl, že tomuto tématu budu věnovat dvě neděle za sebou. Navíc v tom předvelikonočním období jedna z nedělí je nazvána právě takto. Radujte se. Ono to má nějaké latinské názvy, každá neděle se tradičně nějak jmenuje, ale celkem na tom nezáleží. Ona to má být taková pomůcka. Každý ten název je nějaká výzva, povel, instrukce, imperativ. Něco dělejte. Brzo nastane velmi významný moment, který si v dějinách připomínáme, to jsou Velikonoce právě, a tak v rámci té přípravy na to jsou tu tyhle ty instrukce, tyhle pomůcky. A jedna z nich zní takto jednoznačně radujte se. A tak já bych k té radosti chtěl dnes ještě něco povědět. Nevím, jestli si vzpomínáte, o čem jsme mluvili minulou neděli, já to jednou větou shrnu. Minulé to bylo především o tom, co je to vlastně ta radost, jaké je povahy, co to je za zvláštní lidskou potřebu i lidský fenomén, že toužíme po radosti. A mluvili jsme o tom duchovním rozměru radosti, o té duchovní dimenzi nebo duchovní povaze. Dneska bych chtěl na to navázat tím, že bych vám chtěl dát důvody k radosti. Už nebudu tolik mluvit o povaze té radosti, protože věřím, že jste si všichni vědomi, že to není jen tak obyčejná radost z čehokoliv, kterou si člověk může nějak zařídit, tak jako si děláváme občas radost různými věcmi, dárky, událostmi a tak. Tak tohle je jiný druh radosti, ale dnes ten text, který jsme četli, nám předkládá několik důvodů k radosti. Já si ty důvody sám nevymýšlím, sám jsem na ně nepřišel, ale chtěl bych společně s vámi se věnovat tomu textu v Izajáši a podívat se, jaké důvody k radosti vyjmenovává Izajáš. A ještě na úvod podotknu jednu poznámku, určitě důležitou. Těch důvodů, i těch duchovních důvodů k té duchovní radosti bychom zřejmě nalezli mnoho. Ještě víc než jich já povím, já tu mám asi 3 nebo 4, které vidím v tom textu, určitě jich je ještě víc, ale dnes se budeme věnovat jenom tomu textu, který je určen pro dnešní neděli. Tak tedy, jestli to můžete sledovat se mnou, prosím, sledujte. Četli jsme Izajáše 66. kapitolu, poslední kapitolu, a tam je obrazně, jo, je to prorocká řeč, takže obrazná řeč, obrazně tam jsou tyto věci řečeny jako důvody k radosti. Začneme u toho 10. verše. Je tam teda ta výzva, radujte se, dcerou jeruzalémskou, nebo s Jeruzalémem v jiném překladu, jásejte nad ní, všichni, kdo ji milujete, veselte se s ní, veselte se všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Dříve byl důvod k truchlení, protože to s Jeruzalémem nevypadalo moc dobře, tedy s tím izraelským národem, ale teď je důvod a velmi zvláštní důvod k radosti. A je tam řečeno toto. Budete sát do sytosti, s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Tak, krásná obrazná řeč. Ještě teď v tuhle chvíli to nebudu rozebírat, jenom vás chci provést těmi 4 důvody. Tedy první, co tam čteme, sytost. Budeme sát do sytosti. Můžete už teď uvažovat, v jakém smyslu my, národy nebo pohané, tak jak jsme četli v epištole Římanům, budeme sát do sytosti. Druhý důvod, který tam čteme ve verši 12., je zase vyřčen krásnou obraznou řečí a ta řeč bude ještě krásnější, když se zkusíme vcítit do toho tehdejšího Izraelce ze země suchopáru a najednou je tam řeč o řece, která zavlaží, potok, který se rozvodní, ale nebude to rozvodnění tak jako, nebude to takový průšvih jako dneska, když se nám něco rozvodní, protože jsme se tak zabydleli blízko všech potoků a řek, že pokaždé v podstatě, když zaprší, tak máme problém, ale tehdy se bydlelo jinak, žilo jinak a na ty deště se čekalo a když se konečně ty potoky rozvodnily, tak to znamenalo, že se široké území zavlažilo, znamenalo to úrodu. Čili nádherné, krásné obrazy, které pro ty lidi byly velmi, velmi poutavé, tak je tu řeč, že nás zavlaží jakási řeka, které je dán název pokoj. Řeka pokoje. Za chvíli se k tomu vrátím. Třetí důvod k radosti, který tam můžeme číst, je ve verši 12. a 13. Tam je jakoby znovu zopakováno a zdůrazněno, že budeme nošeni v náručí a přímo v tom náručí budeme psát, jak už bylo řečeno. A pak to pokračuje ten obraz ještě ve 13. verši, že budeme konejšení, hýčkání, jako když někoho utěšuje matka. Někoho samozřejmě, že ten obraz nám hned naskočí, rodičovský, dítě. Občas, když se dítěti něco stane, spálí se, řízne se, něco se stane a rozeřve se, tak všichni víte, kde nejlépe se utiší. Nejlépe v náruči. V náruči, která utěšuje už z toho principu, že to je prostě náruč milující bytosti, náruč maminky, tatínka. Tak to je další obraz. Nesmírně krásný obraz. Hýčkání, útěcha, péče, láska, to všechno v tom obrazuje. A poslední obraz, no vlastně už to ani není obraz, to je v tom 14. verši druhá část, ta věta, která začíná slovy bude zřejmé. Bude zřejmé, bude evidentní, nepřehlednitelné. Jestli o tom, kdy byly pochyby, jestli jsme my, teď mluvím za izraelský národ, který byl primárním prvním čtenářem tohodle textu, jestli jsme někdy pochybovali o tom, jestli je Hospodin s námi, mezi námi, na naší straně, pečuje o nás, pamatuje na nás, ví vůbec o nás, záleží mu na nás, tak teď, říká Izajáš, bude zřejmé, že Hospodinova ruka, tak přece jen je to ještě obrazná řeč, že Hospodinova ruka, to jest jeho přízeň, je s jeho služebníky. A že naopak hněv jeho je proti nepřátelům. Ono to totiž občas může vypadat, jakože i nepřátelé Izraele, to jest ti, kteří žijí naprosto bezbožně a svévolně, si žijí úplně blaze, nemají problémy, všechno se jim daří a my, kteří se nějak jakoby omezujeme a zaneprázdňujeme tím, že chceme sloužit Hospodinu, tomu dobrému Bohu a Stvořiteli, tak pořád máme nějaké problémy a pořád jakoby se nám nedaří a kde je ta Hospodinova přízeň a pochybujeme, tak Izajáš říká, tak pozor, přijde okamžik, kdy o tom už nebude pochyb. Kdy to bude zřejmé jako slunce na obloze. Bude jasné, jak to je. Bude jasné, kdo je nepřítel Boží, proč je nepřítel. A bude jasné naopak, kdo je přítel, nad kým je ta Boží přízeň. Tak to jsou 4 Izajášovy krásné obrazy, kterými v závěru svého velikého proroctví těší a také vyzývá izraelský lid k radosti. Teď, co s těmi obrazy? Četli jsme v té epištole Římanům, že přijde ten potomek Isajův a že všechny národy se v důsledku toho budou a mají radovat. A samozřejmě vy všichni, kdo písmo znáte, tak víte, že všechny ty starozákonní texty by nedávaly vlastně smysl, nebyly by celé, úplné, bez Krista. Protože přišel Kristus a udělal to, co udělal, tak způsobilo, že všechny ty texty najednou dostali novou dimenzi. Popravdě řečeno, protože to byl Pán Bůh, který sám vnukával těm autorům, co a jak mají psát, tak oni ty texty už dopředu úplně volají po tom doplnění, završení, naplnění v Ježíši Kristu. A tak i všechny tyhle ty naše 4 důvody, které jsme teď četli, 4 obrazy, tak Kristu dostávají smysl. Pojďme si ten smysl tedy povědět. Tak ještě jednou projdu ty čtyři důvody, tentokrát s takovými těmi kristovskými brýlemi na očích. První tedy, co jsme četli, byl dostatek, sytost. Že se nejedná o ledas jakou sytost jaksi tělesnou, že mám sytý žaludek, nebo dostatek hmotný, o tom jsme trošičku už mluvili minule. Je to nicméně tak zvláštní věc na člověku, že i když má všechno, že vždycky ještě něco chybí a ještě něco potřebuje, nebo nemá klid, nemá pokoj, jak říká Augustin, má duše prostě nemá klid, dokud nespočine v tobě, Bože. Je to tak zajímavá věc na člověku, že mi to nedá, zmíním to ještě jednou. My na tomto světě vždycky budeme prožívat nějaký nedostatek. Tenhle svět je takový, jaký je, je problematický, náročný, písmo říká v hříchu ležící, komplikovaný, a my zrovna tak je to s námi lidmi, ale já bych chtěl říct zcela explicitně naplno, že my jsme vlastně nikdy nebyli stvořeni k tomu, aby tento svět nás plně uspokojil, abychom ten dostatek našli v tomto světě. My jsme byli stvořeni tak, abychom to naplnění, ten dostatek, měli v Bohu. Byli jsme stvořeni pro Boha a nebudeme mít klid, dokud nějak nebudeme napojeni na našeho Boha. A to je možné, toto napojení, toto, když se tam budete stát do sytosti, tak toto nasávání je možné jedině skrze víru v Ježíše Krista. Takže, přátelé, první důvod k radosti. Věříte-li v Krista, tak to, co jste zakusili v té víře, to nasycení, to je teprve začátek. Ano, v Kristu jsme napojeni a nasáváme, ale to naplno, to plné nasávání nás ještě čeká, až Kristus přijde po druhé. Takže jestli už teď máme radost ve víře z Krista, kterou nemůže nic jiného nahradit, tak bych vám chtěl dát ještě takový upgradeovaný důvod k radosti, důvod na druhou, že ta radost ještě teprve přijde, až skončí tento svět. Pojďme na druhý důvod. Druhý obraz, který jsme četli, je tam ta řeka pokoje, která zavlaží, a když je zmíněn pokoj, tak já mám potřebu říct několik poznámek k pokoji, které úplně nesouvisí s tím textem, ale souvisí s tím, co jsme četli v epištole Filipským minule a předminule, totiž, a vy ten text znáte z paměti, že je tu přístup k pokoji, který převyšuje každé pomyšlení. Vzpomínáte, to je Filipským 4. kapitola. My, kdo jsme věřící, vy, kdo jste věřící a chodíte pravidelně do kostela, do sboru, čtete pravidelně Bibli, tak tento pokoj a tuto terminologii, takovou tu pokojovou terminologii, jistě dobře znáte a užíváte. Častokrát říkáme třeba větu, mám v tom pokoj. Já bych teď chtěl upozornit, že ten pokoj, o kterém se tu píše, je jiného druhu. Když my křesťané mnohdy říkáme v situacích, jako třeba jaké zaměstnání zvolit, jakou školu zvolit, jakého partnera zvolit, nebo mám koupit to auto, nebo nemám, nebo mám vzít tu hypotéku, nebo nemám. Modlíme se za to, hledáme, jo, to je taková ta naprosto standardní a dobrá křesťanská praxe. A častokrát to uzavřeme nějak větou, mám pokoj v tom, že to uděláme takhle. A je to v pořádku. Problém je ten, že se častokrát můžeme, jsme schopni jakoby upokojit, získat ten pokoj, nabít pokoj, tak jakoby vyladění duše s něčím, co je v pořádku, nebo také klidně není v pořádku a já pořád ten pokoj mám. Ale teď, když je tady řeč o tomhle pokoji, který přichází jedině skrze Krista, tak to je úplně jiná dimenze, o které se bavíme. Je to samozřejmě křesťanská dimenze, duchovní dimenze, ale nejedná se o ten druh pokoje, který získám při rozhodování, co mám udělat, jestli variantu A nebo B. Proč je to jiná dimenze? V čem to je? Dovolte, abych přečetl ještě jeden jediný verš z epištoly Římanům, z 5. kapitoly. A věnujte dobře pozornost té souvislosti pokoje. Jak je ten pokoj tady představován? 5. kapitola, 1. verš. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Jinými slovy, my lidé, možná se vám nebude příliš pozdávat, nebude se vám líbit to, co vám teď řeknu, tahle část evangelia, ale my lidé jsme nespravedliví. Nespravedliví nejenom jako, že jsem se někdy zachoval nespravedlivě, ale jde o to, že jsme jakoby nepraví, nesprávní, v nesprávné pozici, v nesprávném stavu v Božích očích. A Pán Bůh tomu říká, já jsem bytost spravedlivá a člověče, pozor na sebe, ty jsi bytost nespravedlivá, činíš mnoho nepravosti. Ale já tě miluju, říká Bůh, a chci, abys byl jako já. Popravdě řečeno, teprve až budeš jako já, tak mě dokážeš milovat taky. A proto já posílám Ježíše Krista, svého syna, aby tvou nespravedlnost vzal na sebe a svou spravedlnost dal tobě. A na tom kříži se tahle transakce, naprosto unikátní, duchovní a neúplně rozumem uchopitelná transakce, se odehrává. A tak nás Kristus ospravedlňuje. A to je, o čem je řeč v tomhle prvním verši 5. kapitoly. Když jsme tedy ospravedlněni, máme pokoj s Bohem. Tenhle pokoj, o kterém tady mluvíme, neplyne z toho, že jsem se týden modlil za to, jestli mám koupit Forda Transita nebo Forda Focuse, ale tenhle pokoj, o kterém je tu řeč, plyne z toho, že skrze víru mě Pán Bůh dá milost nahlédnout, že jsem nespravedlivý, ale že On mě nesoudí, protože odsoudil svého vlastního syna. Ten pokoj plyne z toho, že já jsem smířen s Bohem, že v jeho očích už nejsem nespravedlivý. Já věřím tomu, že to víte, že znáte tyhle biblické texty, ale chtěl jsem to jenom zdůraznit, protože jsme náchylní, máme tendenci se někdy tyto různé jakoby naše terminologie zaměňovat A navíc máme tendenci se upokojovat nad věcmi, nad kterými jako se můžeme upokojit a nemusíme, ale je to prostě úplně něco jiného, než o čem je řeč teď tady. Ta řeka pokoje, která zavlaží celou zemi, vytéká odkud si z Jeruzaléma, no ovšem, že z Jeruzaléma, z Golgoty obrazně řečeno, a zaplaví celou zemi, a to do té míry, že i všechny národy světa budou moci čerpat a zakoušet to, jak si to požehnání z té řeky, tak to je jediná možná řeka. A ta, která obrazně řečeno plyne z Kristova díla. Vlastně Kristus je tou řekou, on sám. Tak to jsem chtěl povědět k tomu třetímu důvodu radosti a chtěl bych to formulovat tak, že tohle je vlastně klíčový stěžejní princip, stěžejní důvod. Jestli mám mít radost a pokoj, tak je to právě v tom, ne, že mám třeba dost peněz, že jsem nakonec mohl koupit to lepší auto, nebo že jsem se dostal na školu, nebo že se mi podařilo to či tamto, ale to naprosto stěžejní a nejdůležitější v lidském životě je, že mě Bůh nepočítá moje hříchy. Že Bůh se mnou počítá jako se spravedlivým skrze Krista. No a naposled, poslední důvod je, jsem si to zavřel, ale toho Izajáše najdu, to je ten pocit bezpečí. Ta zřejmost toho, že Hospodin, sám Bůh, je s námi. Je na naší straně. Tam je to tak propojeno, já bych to neodděloval od sebe, propojeno s tím hýčkáním. To dítě, které je, prosím, rozumějte teďko pojmu hýčkání v pozitivním slova smyslu, ne jako rozmazlování dítěte, ale jako utěšování. Člověk nebo dítě, které se nemůže utišit pro nějakou starost, bolest, třeba bezprostřední, že se řízlo nebo cokoliv, tak je tady obraz, budete jako v Boží náruči a bude zřejmé, že Bůh je na vaší straně. Asi tak, jako nemusíte předkládat žádné důkazy a argumenty dítěti, které sedí na kolenou nebo je v náručí své maminky nebo otce, tatínka, prostě ví to. Je to tak. A právě protože je v té náruči, tak se utěšuje, nebo, jak tady čteme, raduje. V čem spočívá ta zřejmost? No přátelé, jestli jste si někdy s izraelským lidem položili tuhle obtížnou otázku, tak Pane Bože, jsi nebo nejsi? Případně ještě můžete dodat na mé straně. Jsi s námi, záleží ti na mě, pečuješ o mě, víš vůbec, že jsem? Jestli jste si někdy položili tuhle otázku, je ruka Hospodinova s námi, tak odpovědí, Boží odpovědí mně jako jednotlivci i celému lidstvu jako celku je právě Golgota. To, že Bůh přišel sám téhle člověku srozumitelné podobě, totiž jako člověk, jako Boží syn a obětoval se za nás, to je Boží řeč. On to pravda tento čin doprovodil slovy, aby jsme v tom měli jasno, úplné jasno. Ale někdy ani nejsou potřeba slova. ten Ježíš popravdě řečeno toho vlastně moc neřekl. Vzpomněte si, jak dlouho žil a jak dlouho se rozhodl, že bude mluvit k lidem a co jim to vlastně řekl. V podstatě pár slov, pár příběhů, ale to podstatné, ta hlavní část jeho řeči, jeho komunikace směrem k nám se odehrála činem. A ten čin má být, je viditelným znamením, je právě tou zřejmostí. To, co je nejzřejmější a nepřehlednutelnější v dějinách lidstva, je, že se Bůh obětoval za člověka, aby my jsme mohli žít. Tak přátelé, to jsou důvody k radosti. Je pravda, že to jsou specifické důvody, že to je specifická radost, ale věřím tomu, že dokud nebudeme mít tuto radost, tak nám bude vždycky něco chybět. Písmo nám to říká, Pán Bůh nám to říká, a tedy mou modlitbou, mým přáním, mojí touhou je, abych já mohl tuto radost zakoušet a vy společně se mnou. Proto uzavírám, vlastně je to modlitba, vlastně je to výzva, celé je to formulováno výzvou, tak já ji přečtu ještě jednou. K tomu, co jsme si říkali minule, takovými těmi pregnantními, jasnými slovy apoštola Pavla, totiž radujte se, Pánu vždycky, znovu pravím, radujte se, tak k tomu bych chtěl dnes dodat ještě tato slova. Radujte se s dcerou Jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte se všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti, potěšení z jejich prsů. Budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Toto praví Hospodin. Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku, jako rozvodněný potok, slávu pro národu. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou, jako když někoho utěšuje matka. Tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení. Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí. Vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům. Tím nepřítelem, který byl poražen, je ďábel. Na Golgotě byl poražen. Kořen zla. A tím přítelem, kvůli kterému ta Golgota byla, jsme my. Proto, přátelé, pojďme se radovat. Amen.